habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada aad idaacadda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Masar oo ka fiirsanaysa inay liiska argagixisada ku darto jamaacadda dhowaan ka soo baxday Soomaaliya iyo waddamo kale ee Al-Saadicuun Bilxaq.
hadday Masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelay, hadduu Sacuudiga sida yeelay dowlado badanaa sida yeelay, dhibaato hadda muuqata ay jirteen lama arag. Waa dad la yaqaano, qaabkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutakafiina. Halalahahalliga hadda warnimaha islaamka iyo diinta islaamka way dhamaad. Nabiga Cali Salaam waqtiisa dhamay qirantay. Qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara, la sheekeysan kara.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya oo aanu ka waraysanay tallaabada maamul goboleedyada qaarkood ay ku taageereen waddamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo afarta dowladooda xulafada ah xaaladoodu waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ale ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah. Maraykankii baa la annaga annaguna idin dhexdhexaadinaynaa. marka iyagaaba heshiiddooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose oo iyaga ka dhexaysa. marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa, aniga waa ila qaldan tahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. ku soo dhawaadase marka hore warkii dunida.
ugu yaraan 3 ruux oo 2 haween ay yihiin, mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga yaqaano, ayaa ku dhintay. 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha Dhexe koonfurta kaga beegan. maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibtu soo gaartay, waxaana dhaawaca la geeyey oo hadda xaaladooda lagula tacaalayaa isbitaalka weyn ee magaalada Jowhar. gaariga shirka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca ay Soomaalidu noohada u taqaano, waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
dacwad ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafiriyo 40,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka India, taasoo markaasi ay daba socoto kadib markii dad aad u fara badan ay kasoo baxsadeen Myanmar. maxkamadda ayaa dhegeysiga arrintaasi bilowday Isniinta maanta, waxaana dowladdu ay war maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya yihiin soo galooti sharci darro waddanka ku soo galay, islamarkaasina qaar ka mid a iyaga ay halis ku yihiin ammaanka qaranka waddanka India. qareen u dooda dadkan dhibaatada Myanmar ka soo baxsada ayaa sheegay in dastuurka waddanka India uu siinayo xuquuq iyo xornimo isku mid a qof kasta, oo ay sidoo kale ku jiraan dadka aan muwaadiniinta ahayn ee gudaha India. dhegeysiga dacwadan ayaa sii socon doonta bisha soo socota.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go-o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xeerinayo arrimaha la xiriira dastuurinimada codayntaasi. cubaadi ayaa in badan ku celceliyey sida uu uga soo horjeedo aftidaasi, waxaanu ku tilmaamay xiisad halis badan oo xadgudub ku ah qarannimada dalka Ciraaq. maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamadda sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meelmarinta amarkeeda. dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha Turkiga bin Cali Yeldrim ka digay qorshaha Kurdigu uu ku doonayo in uu ku qabto afti uu kaga go-ayo dalka Ciraaq, waxaanu tallaabadaasi ku tilmaamay gaf weyn.
hogaamiyaha sare ee waddanka Iiraan Ayatullah Cali Khumeini ayaa sheegay in Iiraan aanay ka jawaabi doonin xugu sheegashada iyo naqdinta Mareykanka ee heshiiska nuklearka ay wada saxeen dalalka quwadaha waaweyn ee dunida oo uu ku jiro Mareykanka sanadkii 2015. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u noqday heshiiskaasi isagoo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiiskaasi oo ku baaqaya in Iran ay yareyso hubkeeda nukleerka oo lagu bedelo in lagana qaado cunaqabateyntii dhaqaale ee waddankaasi saarnayd. Iran ayaa waxay sheegtay in tallaabo kastoo dhanka khaldan loo qaado oo lagu sanduuleynayo Iran ee la xiriirta heshiiskaasi ay iyaguna ka falcelin doonaan. Fiidwanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa v o a. Dowladda Masar ayaa la sheegay inay damacsan tahay in liiska ururada argagixisada ku darto jamaacada Asaadicuun Bilxaq ee bishii Abriil sanadkan looga dhawaaqay waddankaasi. Ururkan ayaa farac ku leh Soomaaliya, waxaana koox aqoonyahanada Soomaaliha ay isla wakhtigaasi ku dhawaaqeen in ururkaasi ay ka mid yihiin. Haddaba waa maxay ururkaas? Tallaabadan ay dowladda Masar qaadayna sidee bay u saameynaysaa laanta ururka ee Soomaaliya? su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu Jacfar Kukaay weydiiyey Xasan Cabdi Xeele oo aqoonyahan arrimaha Soomaaliya ka faallooda oo ku sugan magaalada London.
Sida qaar dadka ay u yaqaanaan oo hadda magacaan cusub oo laleeyahay Asaadicuun Bilxaq, waa looma aqoon markii uu soo baxay 70-meyadii dhammaadkeedii soo baxeen. Lagama warqabin dunida Islaamka ururkan isaga bergaas waxaa la yihahdaa miidiyaha masaarida iyo jaraa'idkii Masar kasoo baxay waaweynaa oo olola xoog la ku qaaday. Waxay u bixiyeen jamaacatu takfiir walhijra, jamaacad dad rumaysan mujamacaad ka hadda jira oo dunida Islaamka ka dhisan inay ka baxeen diinta Islaamka, gaalana ay yihiin sababa oo taariikhi ah dartood loona baahan yahay in laga hijroodo. Intaasi adigu magacaasaa la siiyey, laakiin waxaa la yihahdaa dadkii aasaasay oo nin dhijo Shukr Mustafa oo kamid aha dhalinyaradii ay saameeyeen nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo culimmadu waaweynaa ee Jamaal Cabdinaasir madaxweynihii masaaridii hore, xabsiyada nidaamkiisu uu kula dagaalamay ku baabashay rag waaweyn oo dunida Islaamka qiimo ku lahaana lagu dilay ou daldalay raggii waqtigaas duruufahaas adag oo xabsiyada masaarida oo runtii la sheegay aad loogu masalansila cijiriyo dadkaas kasoo baxay nimanka da-da yara oo raacsanaa jamaacada ikhwaan muslimiinka, laakiin khilaafay jidkii ikhwaanku oo dacwada islaamka ku faafi jiray oo ayuu qaatay inay islaamka u dagaalamaan u halgamaan. Laakiin marka hore la helo in mustawaca laga dhex baxo xaruntiisa waxaa la yidhahda waa Masar.
Ninka hadda hogaamiya Mustafa Kamil waxaa la leeyahay waa nin mayal adag la fahantiisa, waxaana aad ugu dhow yahay oo uu aad ay xiriir qoto dheer u lahaayeen hogaamiyaha ururka Alqaacida ee hadda. Mustafa Kamil waa nin caynkeya,
sida dadka qaarkood ay leeyihiin ma aha nin caalim ah oo diinta Islaamka ama culumta sharciga si fiican u yaqaana ma aha. Oo bergiiba xataa markii Mustafa ninkii ka horreeyey oo ururkan aasaasay jamaacad takfiir walhijra qoladii loo baxsay oo Shukr Mustafa la dhihi jiray Jamaal Cabdinaasir ay dileen, macnaha ayagoo u aaneynaya inay dileen nin caalim ah oo weyn oo jaraa'idka qaar masaarida ku qooray wili culummada muslimiinta oo aada loo ictimaado ah, ayaa wuxuu arrinta mas'alada gaaleynta muslimiinta inay qaldan tahay ama dhalinyarada ilaa hadda aada arkayso Alqaacida ha ahaadaan ama Shabaabka ha ahaado ama kuwa hadda ais loo baxsha ha ahaadaan, weyga ay u daliidsadaan dadka muslimiinta inay gaalan yihiin, inay qaldan tahay oo dadka ahlo qiblada ah oo muslimiinta ah oo tawxiidka raacsan oo nabiga iyo qur-aanka aqbalsan inaysan gaalo ahayn culummada muslimiinta ah oo dhan waa wax ay ka shakiyaan maaha, kutubada caqiidada wax laga shakiya maaha, camalka layskuma gaalaysiiyo. Marka raggaas waxyaabihii bergi sababta looga dhigay inay xag jir yihiin waxaa kamid ahaa ninkaasi dileena la yihahdaa, ninkaasoo la dhihi jiray Sheekh Maxamed Xuseyn Dahabi, qoladan waxaa dilaa liya Asaadicuun Bilxaq ama nimankaa la yihahda takfiir walhijra. Takfiir walhijra laakiin urur dadka dila ma aha sida lagu yaqaan, ama Soomaaliya ha joogo ama meel kaas joogo.
Maadaama aad kusoo gabagabaysay, ma aha dad dagaalama ama hadda aaminsan xilligii la dagaalami lahaa in la joogo, maxay ku mutaysteen baad is leedahay in lagu daro ama lala damco in lagu daro liiska kooxaha argagixisada ah ee dunida ka jira sida Alqaacida oo kale?
Sababtu waxaa leeyahay waa labada dhinac. Hadda ku darida lagu darayo masalan qoladan Asaadicuun Bilxaq oo aan wax dhibaata lagu arkin ilaa hadda, waayo qofka dembiyo geli doonaa looma xukumo, ma ogsoon tahay taas dhinacaas kale laba macangega isor joogta marka la fiirso niman askarba hoo badnaa dunida islaamka xukumay oo aan lagu soo qaadi karin wax shariica islaam layidhaahdo iyo wax diin islaam layidhaahdo ayagaa sababta ahaa iyo nimankan yidhi arrintaanaan cilaajinayna oo dagaalka iyo fidnada ka dhex tuura dunida islaamka labadaas qolo in laysku jaangooyaa fiican marka dalkan hadda ku darayo masalan saadic cunub ilxaq ee waa masar masarna waxaa layidhaha ayadaa hooyo u ah ama nidaamada masar soo daba joogo ilaa waqtigii masalan ee 2020 markii xukunkii boqor faaruuq la tuuray oo jamaal cabdinaasir uu xukunka yimid iyo turkiya oo kamaal astoorka asna saasoo kale u dhaqmay iyo jeneraalyo dunida islaamka soo xukuma oo dhan badankoodu ay diinta meel qallafsan iska taageen ayay waxaanu dhasheen marka labada sabab waa isku xiran yihiin
arrintaasi kuwa gudaha soomaaliya kaga dhawaaqay in ay yihiin laantii asaadicuuna bilxaq ee soomaaliya sidee buu u saameynayaa go-aanka
dowladahan masalan hadday masar sida yeesho dowlado badanaa sida yeelaya hadduu sacuudiga sida yeelo dowlado badanaa sida yeelaya kudayashada macnaha aan nimankan ilaa waqtigay joogeen waqti ilaa dowladii maxamed siyaad barre ilaa 70-meyadii dagaalka marka laga soo baxay 70-meyadii markau dhammaaday ilaa waqtigaasay joogeen dhibaato hadda muuqata ay geysteen lama arag waa dad la yaqaano qaarkood waa dad xoogaa aqoon leh oo mutaqafiina halala hadla hal layidhaahdo warnimo islaamka iyo diinta islaamka way dhamaad nabigii caleyhi salaam waqtiisay dhamaystirantay qof kasta oo cilmiga yaqaanaa la hadli kara la sheekeysa kara xiwaar ha loo furo dowladda xataa ha loo ballan qaado inaan la xirin inaan lala cinaanin dadbaansleh rag badan ayaa kasoo noqon doona
ururka ikhwaanulmuslimiinka marka aanu ka hadlayno soomaaliya bulshada soomaaliyeed qeyb muhiima bay ka yihiin masar haddaan usoo laabanno ikhwaan muslimiinka waxay ku dartay liiska argagixisada soomaaliyana waa dad caadiya oo sidaan boru u sheegay qeyb muhiima uga jira bulshada soomaaliyeed go-aankaasi maanu saameyn ma dhici kartaa in arrintan ay saameyn weydo saadicuun bilxaqi kuwa soomaaliya jooga haddii dowladda masar ay tallaabadani qaadato
horta ikhwaan muslimiinka waa urur islaami ah oo la ogyahay ta'siir xoog badan inuu dunida islaamka kuleeyahay waa urur culamo waaweyn oo dunida islaamka ay hoggaan u ahaayeen waa urur islaami ahaan laga yaqaan xataa reer galbeedka aqoonsan oo macalimiintooda waa kuwan jaamacadaha noo dhiga maxamed mursi waxaa layahay 25 sano california marna naas u shaqaynaya marna uu u shaqaynaya jaamacadaha wax ka dhigay ma aha ikhwaan muslimiinka urur argagixisaa maaha adduunyadu reer galbeedka way ka warqabaan dowladaha hadda masalan markay masar ay yimaadeen ayaa dowladdii masar ay hal jeer waxay ku dhawaaqday inuu urur argagixisan yahay wadamada khaliijka oo ayagana u baqaya in xukunkooda zaczaca ama masalan gilgisho ayaa ayagana ku daray reer galbeedkay ka codsadeen ingiriiska hadda aanu joognaa ugu soo horreeyay waqtiga david cameron reer galbeedka waa ku diideen uma naqaanay dhe anaga urur ikhwaan muslimiinka argagixisa uma naqaano soomaaliya dadka joogo ikhwaan muslimiinka waaweyn dad waaweyn oo hadda jaamacadda masalan dadkan lida islaaxa ahaa layihahda soomaaliya si ay u taqaano iyo rag kalo oo joog intay soomaaliya u tareen aaba ka qiimo badan waxay dowladihii hore usoo tareen masalan waa ka warqabnaa sida ay waxbarashada iyo horumarinta iyo dhaqanka islaamka iyo dhaqanka wanaagsan dadka ay ugu barbaariyeen adduunyada waa ka warqabtaa lama raba rag waaweynay soo saartay ikhwaan muslimiinka mahatir maxamed ay soo saareen dayib rajab erdogan ay soo saareen maxamed mursi ay soo saareen xasan turaabi ay soo saareen
kaasi waxa uu ahaa xasan cabdi xile oo aqoon-yahan arrimaha soomaaliya ka faallooda isagoo ku sugan magaalada london ayuuna u warramayey waryahayga jacfar kukay
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa qeybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta sheegay in ay taageersan yihiin mowqifka wadamada sacuudiga iyo imaaraadka carabta ee ay xiisadu kala dhexayso wadanka qatar kaasi oo khilaafsan go-aanka dowladda soomaaliya ee dhexdhexaadka ka ahaa xiisadaasi koonfur galbeed ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in go-aanka ay gaadhay dowladda federaalka soomaaliya 6-dii bishii juun aan laga tixgelin lagalana tashan maamulka koonfur galbeed iyo dadweynaha ay saameynayso haaruun macruuf ayaa go-aankan ka wareystay xasan xuseen maxamed oo ah wasiirka amniga ee koonfur galbeed xilliganna ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi
umahadsan tahay warqadda aan soo saarnay markii aan fiirinay danaha ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkan koonfur galbeed ku nool waxaan go-aansanay inaan raacno dowladihii wanaagga iyo caawinta soomaaliya ku aanbaxay sidaa darteed dowladda waxay soo saartay go-aan lagu taageerayo arrinka dawladda imaaraadka iyo sacuudiga isbahaysiga lagu taageerayo.
Marka go'aanka dawladda koonfur galbeed sideed ku gaadheen sababtoo ah waxaad ogtiin inuu khilaafsan yahay go'aankii mowqifkii hore u qaatay dawladda federaalka?
Dawladda koonfur galbeed waxay mas-uul ka tahay ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan ummaddan deegaanada kasoo jeedo. Sida aad la socotid, ummaddan waxay joogaan meelaha ugu badan ama ay joogaan dadka soomaaliyeed ama ay uga yimaadaan waxyaabaha soomaalida ama caawinaad ha ahaato ama shaqo ahaato, waa dawladaha imaaraadka iyo sacuudiga. Sidaa darteed dawladda koonfur galbeed mar walba waxay garab taagan tahay dadkeeda, wixii dantooda unbay ka shaqaynaysaa.
Marka maxaa danoo ugu jirto haddaad nala wadaagi kartaa dadka koonfur galbeed inay taageeraan oo dhinac raacaan xiisadda khaliijka dhinaca sacuudiga iyo imaaraadka?
Sida aad la socotid, ummadda soomaaliyeed dhammaanteeda waxay ku sugan yihiin sacuudi carabiya iyo imaaraadka. Waa la socotaa dhaqaalaha ugu badan ama ganacsiga ugu badan ee soomaalida meesha uu nooga yimaado. Marka soomaalida waa inay raacdaa wixii ayda danteeda.
Danta Soomaaliya oo arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada iyo arrimaha dibadda waxaa loo xil saaro dastuurku uu farayaa dowladda federaalku inay go'aanka iyo awooddaa leedahay. Mowqifkeedana way sheegto, waxay dhahday, dhexdhexaad baan ka noqonaynaa waddamadaas, hadday heshiinayaanna gacan baan ka geysanaynaa. Maxaad ugu ixtiraami weydeen dowladda?
Dowladda federaalka annaka waa ixtiraamsannahay, laakiin dalka waxaad ogtahay wuxuu galay heer federaal, heer maamul goboleed. Haddee maadaama dadka ugu badan oo soomaalida ee deegaanadaas, dadka soomaalida ay danahooda ku jirto, maamulka koonfur galbeed wuxuu go'aansaday inuu raaco dhinacaas.
Waa gartay, laakiin waxaa lagu heshiiyey oo koonfur galbeed, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, dowladda federaalka dhammaantood waxay ku wada heshiiyeen, isku raaceen oo hanaanka dowladeeda hadda dhisan uu ku dhisan yahay dastuurka hadda jira. Dastuurkaasina wuxuu awoodda arrimaha dibadda siinayaa iyo qodobo kale dowladda federaalka. Maxaad u khilaafteen?
Sida aad la socotid, maamulka Puntland horey ayuu ugu dhawaaqay in wixii danta Soomaaliya ay ku jirto la raaco. Annaka in badan ayaan ka fiirsanaynay arrintan, waxaana aragnay dadka deegaanadan kasoo jeeda ama ummadda Soomaaliyeed inay tahay dantooda in la raaco dhinac ayaga ay ama wanaagga ama wax walba ay kala dhexeeyaan in la raaco ayaan aragnay. Sidaa darteed dowladda go'aan ayay qaadatay, dhinacaasun bay raacday.
Marka qodobka 40-aad ee dastuurka oo awoodahan siinaya dowladda, dan kama galaysaan?
Dowladda waxaa laga rabaa inay ku shaqeyso danaha ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan inay talo badan ay siiso maamul goboleedyada arrimaha markii wax laga sameynayo. Annaka haddee danto dalka iyo dadka dhinac marna kama mari karno, waa inaan u shaqeynaa dadkeena iyo dalkeena.
Waa gartay, laakiin qodobka 54-aad haddaan ku akhriyo, waxa uu qorayaa in awoodda arrimaha dibadda, difaaca muwaadinimada, lacagta ay iska leedahay dowladda federaalka Soomaaliya. Saasuu qoraya qodobkaasi. Marka dowladda ma waxaad leedahay danta ma hayso dadka koonfur galbeed, sidaas miyaad leedahay?
Annaka waxaan u aragnaa dowladda inay ay u janjeersatay ama in loogu daneeyo qof shaqsiya in dhinac dadar loo janjeero. Annaka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed dantooda waxay ku jirtaa inaan taageerno dadka ay wax kala dhexeeyaan.
Marka haddii maanta dastuurkii aad jabiseen koonfur galbeed ahaan, qodob ka mid a dastuurka aad jabiseen ood ku xadgudubteen, taasi miyaysan dadka kale iyo maamulada kale u bannaynayn inay iyaguna dastuurka jabiyaan?
Sida hore la socotid, koonfur galbeed uguma horeyn in ay soo saarto qasacaafadeed. Maamulka Puntland ayaa ka horreeyey. Maamul goboleedyadana waxay u dhiseen dadka deegaankooda, waxqabadkooda iyo waxtarkooda inay fiiriyaan ayay u dhisan yihiin.
Waa gartay, laakiin waxa Soomaali oo dhan dowladda Soomaaliya u soo qaaday, maxaad ugu qanci weydeen? Maxaa gaara ood idinku aad gaar ugu istaagaysa maamul ahaan?
Gaar u istaag ma ahan, arrinkan wuxuu saameynayaa bulshada ku nool dalalka aan saaxiibada nahay, Sacuudiga iyo Imaaraadka. Waxaad la socotaa dadka ugu tirada badan ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed waxay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga. Si loo fiiriyo dadka danahooda, maamulka koonfur galbeed wuxuu go'aan ku gaaray inuu raaco dhinacan.
Waa gartay, dhowr jeer waxaad sheegtay ummadda koonfur galbeed ayay dan u tahay arrintani. Goormaad ummadda koonfur galbeed afti ka qaadeen oy go'aankan inayd ku raacsan yihiin ay sheegeen?
Sax waaye, afti aan qaatay ma jirto, laakiin mas-uuliyadda maanta dalka dadka deegaanada kasoo jeeda annakayna saaran tahay. Insha allahu aftina waa la gaari doonaa, dalka oo dhanba afti ma gelin.
Waa gartay, go'aankan hadda aad gaadheen maamul ahaan, madaxweynuhuna uu isagoo halkaa jooga aad soo saarteen, ma la dhihi karaa wuxuu fududaynayaa waddamada dibadda, Imaaraadka, Sacuudiga iyo waddamo kaleba inay horseed ka noqdaan sidii loo wiqi lahaa awooddii dowladda dhexe, sidii loo wiqi lahaa midnimadii gobollada Soomaaliyeed?
Annaka dowladda Imaaraadka iyo Sacuudiga waa dowlada dalkan iyo dadkan wax badan oo dana horey ugu qabtay, ma aaminsanin inay wax wiiqayaan, ee waxaan aaminsannahay in ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Waa gartay, laakiin markay labadaas idiin sinmeen, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga, waxaa idinla culays badnaaday Imaaraadka iyo Sacuudiga?
Taas waa iska caddahay. Annaka dowladda Qatar haddee adigana waa iska ogtahay, dadka Soomaaliyeed Sacuudiga iyo Imaaraadka waxa ay ka helaan inaanan Qatar ka helin. Annaka Qatar waxaan u aragnaa in qof gaara loogu daneeyey arintaas.
Laakiin waxyaabahan aad danaha gaarkeed sheegaysay, miyaysan ka muhiimsanayn in waddanka Soomaalida uu mid ku wada hadlo, uu mid ahaado dhib iyo dheef, uu dowladdiisa daba istaago, garab istaago?
Dalka federaal waaye, dowladda ayadaa laga rabaa taladaas inay kala tashato maamul goboleeda, ayadaa laga rabay markii horeba.
Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed, xilligana ah kusimaha madaxweynaha maamulkaasi, waxa uu isagoo baydhabo ku sugan khadka telefoonka ugu waramayey Haaruun Macruuf.
Waa tahay Jacfar. Oo dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya ahna ahaydna wasiirkii arrimaha dibadda Fawziyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamtay go-aanada maamulada ay ku garab marayaan go-aanka dowladda dhexe ee federaaliga ah. Fawziyo Yuusuf oo ka tirsan hadda baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay ka hadashay go-aankii ay dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu gacangelisay Cabdikariim Muuse Qalbidhagax oo ka tirsana jabhadda ONLF. Wariyaha V O A Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayay arrimahani kala hadashay.
runtii wax laga naxaweeyo qof kasta oo dareen wadan lehi inuu yacni arko dalkii oo iska wada horjeeda raadii dowladda dhexe, mas-uuliyaddii sareed ee ahayd ee dastuurku siiyey qodobka 54 oo ah qodobadaas hadda qoran, inkastoo ay guddiga dastuurku hadda xuquuq dheeraada siiyeen dowladda, qodobadaas oo ah afar, waxa ugu horeeya ka koowaad u yahay go'aamada arrimaha dibadda maamulkeeda dowladda dhexe iska leh, wixii cilaaqaad lala yeelanayo dowladaha ama jaar ha noqdaan ama caalamka kaleba ha noqdaan, waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe weeyaan. Dowlad goboleedyadu markaas runtii waxaan u arkaa gaf, waxaan u arkaa qalad, waxaan u arkaa qaranka dambi laga gelayo in dowladdii marka ay dowladahay ay la midka ahayd ay garab istaagto, in maaragtay la dhabarjabinayo mar walba oo laga garab hadlayo oo laga magaranaysa laga hortagayo. Waxa ay tiri waa gobolkii afraad, hadda dowlad goboleedkii afraad, waxaa weeye qalad waa ka xumahay diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga, midna sax kuma aha dowladdana in lagu gafo oo kolba laga horimaad. Macnihii waxa weeye waa wax laga shaqaynayo oo dowladda iyo dalku inaanay hore u soconin, la furfurayo oo kolba meel lagama docwareen lagu hayo, saasaan u arkaa.
Maxaa kaga aadan dowladda dhexe faragelinta dowladahan carabtu gaar ahaan Imaaraadka Sacuudiga ku hayaan gudaha Soomaaliya?
Horta dowladaha hadda ishaya ee Qatar iyo afarta dowladada xulafada ah xaaladoodii waa lagu dhex jiraa. Kuwait baa si daacadnimo ah ugu dhex jirta oo dhexdhexaadka ah, Mareykankii baa la annaga anaguna idin dhexdhexaadinayna, Germany waa maqlayseen, France madaxweynaha France shalay wuxuu yiri waa maqlayseen, meel fiican bay maraysaa heshiisiintoodii, iyagii baa dad walaala ah weeye, dad ku wada jira jinsiga weeye, waa dad aan kala maarmin, waa dad Arab League ku wada jira. Marka iyagaaba heshiidooda waxa dhex yaalla waa siyaasada hoose iyaga ka dhaxaysa, marka waxay Soomaaliya u kala raacdaa aniga waa ila qaldan tahay. Sida mowqifka dowladda ee dhexdhexaadka ee shariifka ay ku ammaanan tahay dowladda Soomaaliyeed, ixtiraam badana North Africa oo dhan baa ka mid a. Ta kale madaxweynuhu waa kii Masar tagay, aada baa loogu soo dhaweeyey, aada iyo aada baa maaragtay mashaariic badan bay soo ballan qaadeen, kama ay xumaanin mowqifka Soomaaliyeed, way ku ixtiraameen. Sidoo kale Sacuudiga waa tii wufuuddu isaga daba noqonaysay. Marka waxa weeye Imaaraadka, dad aynu saaxiib nahay oo muddo dheer aynu xiriir lahayn weeye, oo ina caawin jiray, oo Soomaali badani ku nooshahay, oo xiriir fiican inaga dhexeeyo, marka waxa weeye kulligood ixtiraam inaga u
hay. Maxaa la gudban dowladda dhexe Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliyeed inay ku adkaysato mowqifkeeda dhexdhexa, bikos waaba heshiinayaan dadkii.
Faragelinta lagu haya maamuladu gaana gaarayaan oo ka imaanay dowladda carabeed gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga,
faragelin ay dowladahaasi ku hayaan, dowladdu waa inay protest ka bixiso, waa inay u sheegto, waa inay tiraahdo waxyaalaha wixii internal affairs ama arrimaha iyaga gudaha ah. Waxaan jecelnahay in lagu ixtiraamo odayaasha dowlad goboleedyada madaxweyneyaasha ka ana bikulli ixtiraam. Aniga tala ahaan iyo intii kullibaan aan ka gaaray maqaam dowladeed experience-kan yeeshay, waxaa weeye ma arag meel dowladihii hoose ama goboladii dowladaha Kenya kale ka soo qaad, iminka gobolka Wajeer dowladda dhexe Kenya go-aankay gaadhooda gobolka Wajeer kama hortegi karo, uma odhan karo ma ka horjeednaa ama dowladdaasi mowqifkay qaatay mid ka duwan. Wixinihi waxa weeye waa la kala googo ayaa dadki waa kala socdaan waa la kala diraya. Marka waa in dadku ay wacyi taas waa inay dareenkaas u yeeshaan, lagana hortagaa arrimaha caynkaas.
Waxaa ogaal baa tahay siyaasi baa tahay dowladda muddo ku jirtay. Dowladda Soomaaliya adkaysimaheedu wuu yaryahay, waa dowlad tabar yar. Dhowaan waxaad ogtahay nin la yiraahda qalbi dhagax baa dowladda Ethiopia loo gacan geliyey, doodo weyn baa ka dhashay, ilaa haddana maanta ugu dambeysa guddoomu baarlamaanka u saaray. Sidee bay kula muuqataa go-aankaas?
Qalbi dhagax shaqsi weeye hase yeeshee wuxuu ka soo jeedaa uma waxa weeye laambad sii yarayd oo sii baxaysay oo dhowr boqol oo sayla toddoba sideed boqol oo sannadood halgan Soomaaliyeed from waqtigii Ajuuraanka, waqtigii Axmed Guray, waqtigii Sayidkii 77, waqtigaa dheer ka soo jeeday Soomaalina dareenkeeda waxaa kiciyay tarjumadda ay dareenkaas qof xornimo doona. Hase yeeshee kililka shanaad go-aan bay gaareen. Dadkaasi waxay yiraahdeen waxaanu nahay dowlad gaar ah wayd ka maranay Soomaaliya, xaqiiqatana development badan bay gaadheen oo meel sare ayay marayaan. Hadda warshadayntii bay galeen dariiqyadii iyo biyihii iyo laydhkii markay gashadeen. Marka waxa weeye qolo waliba waxay leedahay ixtiraamkeeda, ninkan iyo halgankiisa ixtiraamkiisu leeyahay. Haddii qalad dhacay guddiga maanta la saaray, qaladkaas wuu soo saari doonaa ciddii mas-uuliyadda qaadaysa, taasaan qabaa. Laakiin in maaragtay in la gudbiyo, aniga shaqsiyan aniga qudhaydo ilama toosnayn. Markii hase yeeshee hadda dowlad jaaraynu nahay iyo dad le anaga mowqifkayagi waa cadaysanay, taasina waa meesheeda. Marka meeshan waxa weeye labada miisaan ba isgarab socda, halgankaana in indhaha la iska tiro maaha. Waxa weeye Soomaali muddo in badan baa kusoo dhimatay, in badan baa hadda danqanaysa oo leh maxay ay sidaa ugu dhacday. Waxaanse kusoo ururinaya arrinkaas dowladda Soomaaliyeed ee yar ee curdanka ee toostay ee kacaysa imika kufaa kacaysa in loo riixo oo loo burburiyo oo loo maaratay looga hortago qalbi dhagax ma aha. Waa kala laba arrimood. Qalbi dhagax go-aanka waxaa ka gaari doonta guddidaas, laakiin ma qabo in dowladda lagu jaanis looga dhigto lagu burburiyo maanta taa dhacday.
Waxaa ku hoos gudboon arrinta ONLF oo kale. Marka waxaad aaminsan tahay inay tahay
ONLF, aniga personally fawziya ahaan ma qabo inay shaqsi buu noqon karaa argagixiso isagu, laakiin jabhadda xorriyad doonka ahayd qaarna banaanka way kala jabeen, qaarna gudihii bay galeen oo way maxay ahayd la heshiiyeen dowladda Ethiopia oo dhulkoodii bay dhisteen oo horumar bay gaareen, qaarna weli dabadda taagan yihiin oo waxay leeyihiin xorriyad doon baanu nahay anagu, anaga iskayaga iyo taqriir masiirkayaga iyo selb ama yacni go-aanka aanu shaqsiyadda anaga leh, anagaana go-aanka gaarayna. I believe labadaba in lagu ixtiraamo, iyagaanay tahay in ay ka heshiiyaan oo ay arrinkooda meel saaraan, because dagaal joogta ah iyo duulimaad joogta ay dan uguma jirto mustaqbalkooda.
taasi waxay ahayd wasiirkii hore arrimaha dibadda ahayna ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan, waxaana ay la hadlaysay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waa hagaag dhegeystayaal, wararkaasi iyo wareysiyada seelka aad kala socotaan waa v o a. weli waxaa inoo soo socda warar iyo warbixinno kale, iyo weli barnaamijyo ay ka mid yihiin xubintii qurbe iyo doodii gaabnayd iyo weliba ciyaarihii. hase haatee intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobo ka mida warkii dunida. ugu yaraan saddex ruux oo laba haween ay yihiin, mid kalena uu ahaa oday dhaqameed magaalada Jowhar laga garanayo ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen shil baabuur oo galabta ka dhacay meel ku dhow tuulada Garaash oo magaalada Jowhar ee xarunta Shabeellaha Dhexe koonfurta kaga beegan. Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo dadka deegaanka ayaa u gurmaday dadka ay dhibaatadu gaadhay, waxaana dhaawaca la geeyey oo hadda xaaladooda lagula tacaalaya isbitaalka magaaladaasi. Gaariga shilka galay ee khasaaruhu uu ka dhashay ayaa ah nooca Soomaalidu ay noohada u taqaano, waxaanu ku sii jeeday tuulada Kongo oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta Jowhar.
dacwadu ujeedkeedu ay tahay in lagu musaafuriyo 40,000 oo reer Rohingya ayaa loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka Hindiya, kuwaas oo ka soo baxday waddanka Myanmar. Maxkamadda ayaa dhegeysiga arrinkaasi bilowday maanta oo Isniin ahayd. Dowladda ayaa war ay maxkamaddu u dirtay ku sheegtay in qowmiyaddan Rohingya ay yihiin soo galoota sharci darro waddanka ku soo galay, islamarkaasina qaar iyaga ka mid ah halis daran ku yihiin ammaanka qaranka Hindiya. Qareen u doodaya dadka dhibaatada Myanmar ka soo baxsaday ayaa sheegay in dastuurka waddanka Hindiya uu siinayo xuquuq iyo xurnimo isku mid ah qof kasta oo Hindiya jooga, hadduu muwaadin yahay haddii kaleba.
maxkamadda sare ee dalka Ciraaq ayaa ogolaatay codsi kaga yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi Xaydar al-Cubaadi oo ku aadanaa in la laalo aftida uu maamul goboleedka Kurdistan ku doonayo inuu kaga go'o dalka Ciraaq intiisa kale, taasoo la qorsheeyey inay dhacdo dhammaadka bishan. Maxkamaddu waxa ay sheegtay inay joojisay qabsoomidda aftidaasi ilaa iyo inta laga xiirinayo arrimaha la xiriira dastuurnimada codayntaasi. Maamul goboleedka Kurdistan ayaa iska indhatiray baaqyada loo jeedinayo ee ku aadan in meesha laga saaro aftida uu madax bannaanida ku doonayo. maxkamad sare ee dalkaasi Ciraaqna awood buuxda uma laha meel marinta amarkeeda.
Galabta ayaa inta badan xaafadaha magaalada Boosaaso waxaa laga maqlay qarax xooggan kadib markii ciidamada ammaanka ee Puntland ay qarxiyeen meeno la dhigay waddo ku taala Boosaaso oo halbowle u ahayd hawsha ganacsiga magaalada Boosaaso. Korneel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa V O A u sheegay in ciidamada ammaanka ay ka war heleen kahor inta aanay walxahaasi qaraxa sameynin gudaha magaaladaasi oo halkaasi la sheegay in lagu aasay. Duwinaha ayaa lagu amray in ay isaga fogaadaan goobta waxyaabaha qarxa la soo dhigay. Mana jirto cid wax ku noqotay, laakiin khasaare burbur ayaa soo gaaray dhismayaal ganacsi. Warka naga soo gaaray Boosaaso waxay intaasi ku darayaan in koox bastoolada ku hubaysan ay habeennimadii axaddii dhaawax u geysteen taliyaha ilaalada maxkamadda darajada koowaad ee halkaasi Gaashaanle Maxamed Cali Saleybaan.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe. Waxaa la diyaaraa Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Qurbe. barnaamijka Qurbe ee maanta waxa aan ku eegi doonaa dhallinyarada Soomaalida Sweden oo dowladda iyo hay'ada gaara ay u diyaarinayaan waxbarasho ay kaga hortagi karaan in la xajireeyo dhallinyarada, una sahlaysa inay helaan shaqooyin iyo xirfado ay yeeshaan. Jibriil Xuseen waa wiil dhallinyaro ah kuna sugan caasimadda labaad ee dalkaasi ee Gothenburg. wuxuu ii sheegay in dhallinyarada oo la tababaro ay ka dhigan tahay inay helayaan wadiiqooyin looga baajin karo in ay ku biiraan qalalaasaha iyo xagjirnimada iyo dhibaatooyinka kale oo daraagiska ay ka mid tahay iyo maandooriyaasha waddankaasi dhallinyarada qaarkood la degay. dhowaantan ayaa waxa uu qaatay tababaro casharo ku saabsan in laga hortago dhallinyarada in la xagjireeyo iyo sidoo kale isticmaalkooda daroogada.
Marka hore saaro waa ku salaamay, asalaamu calaykum. Dhallinyarada waxaan ka wacyigelinaa arrimo badan oo kamid tahay criminality-ga iyo terrorism-ka, dadka xagjiriinta inay dhallinyarada ka faa-iistaan oo kaleeto. Marka basically wixina la baro oo kamid tahay waxaa la kulamnaa mucaayan sidoo cali sheegay wadaado dad waxbartay, waxaan aadnaa workshops iyo mutaqaanaa meetino badan. marka waxaan soo barano anagana dhallinyarada ugu sii faa-iideynaa.
marka ilaa hadda intee dhallinyaro ayaa adinka ladin tababara aad sii tababarteen?
ilaa hadda runaantii 10 dhallinyaro oo wiilal iyo gabdho isku jiraan ayaa la tababaray.
waaniga
ka mid ah.
hadafkiina muxuu yahay marka?
hadafkeena waxa waaye in dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Sweden, gaar ahaan Gothenburg, inay bulshada kale oo asaagooda ay wax la qabsadaan, mutaqaanaa dhanka xagga waxbarashada xag kasto dhallinyaro xag kasta ka dhisan in la helo,
ayaan rabnaa.
Saciida Yaasiin ayaa iyadana ka mid ahayd dhallinyaradii ka qayb galay kulankaasi. Waxa aan weydiiyey waxa sida rasmiga ah ee dhallinyarada jiilkooda laga rabo inay u gudbiyaan ee ay ayagana barteen.
Walaal, waxay tahay kolay dad badanaa la kulanay, sida Jabriid iyo Caliba u sheegeen, cashra badanaa qaadan, dad badan aqoonla baa la kulanay. Marka waxay tahay inaan anaguna mataqaanaa dhallinyarada hadda soo kacaysa oo ku nool waddanka Sweden inaan u noqono sawir u noqono tusno waxa wanaagsan, wixii aan baranayna aan uga faa'iidayno.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa ahmiyadda maxaad siinaysaa adigu hadda gabdhihii ayaad ka mid tahay tababare, gabdha ayaad tababaraysaa dabcan ama aada wax u sheegaysaa, marka waxyaabahaad kala hadlaysid maxaa ka mid a gabdhahana?
Waxaa kamid a walaal inay mataqaanaa ay kolay waddankan joogno waa waddan qurbaa, ay noqdaanin dad mataqaanaa waddanka tayo kuleh, waxbartay, horumarkay gaaraan.
Waa gartay. Marka maxay
dambiyaadka oo kale sida ay mataqaanaa iskaga ilaalin.
Dad badan ayaa u arko in hay-adaha maxalliga ah iyo dowladaha oo iskaashanaya dalalka reer galbeedka la dagaalanka argagixisada haatan inay u weecinayaan oo ay u marayaan in dhallinyarada tababaro loo sameeyo lagana jeediyo waxyaabaha loo maleynaya inay saameyn ku yeelan karaan. Jabriil Xuseen waxa uu tilmaamay dhinaca kale in dhallinyarada kuwooda haatan laga hadlayo ee dhibaatooyinka ay haystaan maogiye ay jiraan kuwa iyaguna waxbartay oo waddankaasi horumarka gaaray.
Dhallinyaro wallahi aada u fiican way jiraan oo jaamacada ka baxay, waxbartay, shaqaysta, dadkooda waxtara runaantii waxaana jiro dhallinyaro ayagana sidoo kaleeto nolosha ka dhacay oo marka bay-ada waddanka la qabsi waaye. Marka waxaan rabnaa dhallinyaradu Soomaaliyeed inay heer fiican ka gaaraan nolosha, asagoon wax la qabsadaan, waddan qurbaa la jooga. Marka dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay mustaqbalkii ayaga ah, wax kasta ayaga ah, in la maalgeliyo, la investigareeyo, waalidiintu ay mataqaanaa juhdi beelgeliyaan dhallinyarada. Rulcaantii maamooyinka credit badanaa ku siinayaa ilmaha inay markasta iskuulka ka warqabaan, haddii oo macalin committee laleeyahay ilmaha ayaga raaco. Odayaashan waxa uu sheegaa inay mataqaanaa ayagan jiro laba jibaaraan dadaalkooda, dhallinyarada aan aad iyo aad mataqaanaa aan ugu dadaalno.
Cali Yaasiin Gurbe waa guddoomiyaha hay-adda Somali Dialogue Center ee dalkaasi Sweden. Wuxuu ii sheegay in tababarada noocaana ay ahmiyad u leeyihiin horumarinta dhallinyarada iyo shaqo abuurkooda marka laga soo tago inay ka hortagayaan in la xagjireeyo iyaga.
Horta waddankan Sweden dadka dhallinyarada Soomaalida oo soo gashay ama ku nool waa laba qaybood. Qaybi waa qayb waddanka dib ka soo gashay 10 sano ugu dambeysay, qaybna waa kuwo 20 sano hore joogay. Dhibka jirta marka waxa waaye, waxaa muuqatay inaysan jirin ururo ama bulsho ama hay-ado ka shaqeeya in dhallinyaradii wanaagsanaa ee waddankan heerka ka gaaray lasoo bandhigo si kuwii dambe ay u daawadaan, ama kuwii dambe oo wanaagii horumarka ka gaaray waddankan loo soo bandhigo kuwii hore waddanka joogay. Marka waxaa muuqatay in labadaasba la weysanaa, taasuna ay keentay in wixii xunba Soomaalida loo saaro la dhaho xawaale, oo haddii maanta dembi dhaco la dhaho Soomaalida geysatay, haddii loo dhaho dad baa baxay dhallinyarada Soomaaliyeed. Marka taas waxay keentay in dhallinyaradan iyo kuwo kale oo badan oo Soomaaliya ay ku dhiiradaan inay dadka wanaagsan oo Soomaalida waddanka horumarka ka sameeya lasoo bandhigo, sida qof Soomaaliya oo jaamacadaha waddanka ugu sarreeya ka baxay oo shaqada waddanka ugu sarreysa wadamada mataqaana ugu wanaagsan haya, gabar Soomaaliyeed oo dhakhtarad oo kale in lasoo qabto mataqaana iyadii ay la kulanto gabdho Soomaaliyeed oo ay siiso fursadii iyadu waxay soo baratay iyo qaabka usoo baratay sida bulshada u caawisay, sababtoo ah dadka dhallinyarada inta badan ka faa'iidaysta waxay uga faa'iidaystaan bulshada aan la dhaqan tahay, booskuma lihid, meel kama haysatid, laguma soo dhoweynayo, qaxooti baa tahay, waxaad ka tahay qof muslima oo aan mataqaana aan laga jeclayn iyo wax la mida oo ay mataqaana ku qaldaayaan.
Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay dalalka qurbaha ee Soomaali fara badan ay ku qaxeen, hase yeesheena qaar badan oo ka mid ah dhallinyaradu ay ku dhasheen waxaa waddankaasi iyo waddamada kale ee Yurubba ka jira waayadan iyo guud ahaanba waqooyiga Amerika, dhallinyaro ayaga oo yaryar ku biiraya kooxaha xajirka kana tegaya waddamadii horay u siiyay deganaanshiyaha iyo sidoo kale dhalashooyinka, taasi oo keentay in dagaalka dhinaca kale loo weeciyo wacyigelin loo sameeyo dhallinyarada. Guud ahaana barnaamijkeenii qurba toddobaadkan oo aan ku eegnay arrinta la xiriirta dhallinyarada iyo ka hortagista in la xagjireeyo ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan. Inta toddobaadka soo socda aynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana. Sidaas iyo nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi idinla socodsiinaysa halka aad ka dhageysanaysaan waa v o a. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda Soomaaliya ayaa waddo dadaal dib loogu soo nooleynaya dalxiiskii waddanka kadib markii ugu horeysay taariikhda oo dhawaan Soomaaliya ay ka mid noqotay hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso mise tahay waqtigii ay dib u soo celin lahayd hawshii dalxiiska waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cumar Geedi wasiir hore oo ka tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee Soomaaliya iyo Amin Saxane Haaraan oo loo yaqaan Abwaan Diirane waxaan ku horeynayaa Maxamed Cumar Geedi Soomaaliya hadda ma u diyaarsan tahay in lagu dalxiiso ama badalxiis loo yimaado
jawaabteeda waxay tahay waa u diyaarsan tahay Soomaaliya in lagu dalxiiso waxaan isleeyahay in ogolaansho ee noocaas ay Soomaali hesho lafteeda ayaa waxaa keenay juhdi iyo dadaal ay gashay dawladdii isdaba joogay ee Soomaaliya ee aynu ugu dambeysay hadda dawladda xadada xilka hayso waxaan isleeyahay jawaabteeda waa haa waana aad baan ugu faraxsanahay in maanta ay ka mid noqoto ururka caalamiga ah ee dalxiiska adduunka ee dawladda Soomaaliya
Abwaan Diirane Soomaaliya marka laga hadlayo arrimaha dalxiiska ma tahay waqtigii ku habboonaa in dalxiis laga hadlo mise waxaad leedahay shaqo badan ayay u baahan tahay arintan
xildhibaan aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin anigu waan ka fikrad duwanahay oo saynabay waxaan u maleynayaa shaqo weyn baa ka horeysa shaqo aad iyo aad weyn in maanta loo yimaado Soomaaliya dalxiis hawl badan baa ka horeysa waxaan oran karnaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaa arruurtu kalgacal bay isu qaadaa tabar yarina way isula dhacdaa ninkii wadan yahay ee wadan qof kasta oo magaran kulligeenba waan wada jecel lahay in Soomaaliya dalxiis loo yimaado baahida Soomaaliya ka jirta aad iyo aad bay maanta magaran sabaahiya kala ka badan oo waa secondary needs weeye hadii la eego primary needs ma dalxiisku marka isagoo wasiirku aad iyo aad ugu mahadsan fakarkiisa haddana anigu waxaan leeyahay saynabay shaqo weyn oo weyn oo weyn baa ka horeysa runta markii la sheego in maanta Soomaaliya dalxiis loo yimaado
waxaan siinayaa Maxamed Cumar Geedi
aad ayaan mahadsan tahay abwaankana waan soo dhaweynaa fikirkiisa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado maanta iskama iman waxay ku timid waa daraasad caalami ah in dad yimaadaan oo dad dalxiisayaal yimaadaan in mabain yani principally ma lagu dalxiis kara Soomaaliya dalxiis gaar ma tahay jawaabtu waa haa waa dareemi karnaa meel aan tusin amnigeeda fiicnaan in haddana dalxiiska ay dadka dhigi karaan ma maxamada dalxiis looga hadlayaa laakiin waxaan isleeyahay in la ogolaado waxay ugu fadhidaa Soomaaliya qiimo aad u weyn dalkana meelo badan oo amniga jiro mad muqdisho kale aan fiirino ma meelo badan dalka from ras asir ras kanboni waxaan leenahay bad aad u weyn waxaan leenahay hawo macaan oo caalamka intiis kale aan noocada laga helin waxaan leenahay dhaqan asaga laftigiisa in loo soo dalxiiso mudan is Soomaaliya way u diyaarsan tahay waxyaabana waa waxyaabo hoose oo yaani dhaw laakiin si guud waxaan isleeyahay arintaas oo inay gool weyn oo la gaaray ay tahay
Abwaan Diirane waa dagaysanaysa dooda Maxamed Cumar wuxuu qabaa in isbeddelka dhinacyada badan ee ay Soomaaliya ku talaabsatay sanadihii ugu dambeeyay ay horseeday in Soomaaliya loo ogolaado in ay xubin buuxda ka noqoto hay'adda dalxiiska adduunka ee qaramada midoobay adigu isbeddelkaasi miyuusan ku muuqan
Soomaaliya alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa laakiin mana diidan in Soomaaliya ay leedahay meelo badan oo lagu dalxiiso iyo xayawaan badan oo kala duwan shimbiro wildlife badan inay Soomaaliya leedahay hodan ku tahay waan la socdaa webiyo badan maraan meelo badan oo qurux badan maraan laakiin waxa su'aashu tahay saynabay waa dhulkii ma maamushaa dawladdu baa su'aashu halkaas ka taagan tahay nabadgelyo ma ka jirtaa for example shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe iyo ma garanaysaa jubooyinkaba ma haysataa dawladdu oo ma maamushaa qofkii dalxiisay ma dayuurad buu ku dalxiisay soo dhulka dishiisa lagu dalxiisay lama rabo hadii taalada sayidkii ilaa guriga hooyooyinka lagu dalxiisay anigu waruma hayo laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasiirku waa fikrad fiican yahay laakiin meel lagu dalxiisaa maanta ma aha Soomaaliya oo dawladdi dhulkii gacanta kuma wada hayso abniguna gacan kuma jiro inta ilaa lagu qiyaasi karo 100% konta maanan go'an lahaa
fikirkiisu waa dhaqleysan
een waxa dogtahay dalkan hadda wax ka soo kabanaya een waxyaabo badan baa isku mar dhacayo dalkan wax ka soo kabanaya dagaal sokeeye wuxuu rabaa inuu u baxo wanaag iyo nabad dalka wuxuu ka soo kabanaya dawlad sentraal ah federalism uu gudbaya marka waxaan leenahay horta niyada waa inay hagaajin dadka Soomaaliyeed aniga waxaan ka hadlayaa mabaadi principally waxaan maxay ku yimaadeen ma awoodna ma ku haboonahay oo maanta yaani dad u qalma manahay in wadankooda dalxiiska caalamiga lagu daro jawaabtu waa aniga ka eegmahayo barimaya la dalxiisaya ma meesha sa shabab jooga ama meesha sa xaqa si guud waxaan leeyahay caalamka meelaha ugu fiican in lagu dalxiisa kamidnahay horena waan u sheegay dawladda in waxyaabo badan oo culays ay haystaan amnigan insha Allah haddii Ilaahay qadaro waxa way waa la sugi doonaa sidana wax ahaan maayaan
marka waxaad leedahay dawladda federaalka iyo maamulada amniga iskaashanaya
amniga iskaashanaya waliba hadda waxa jira meelo nabad ah gobolada qoyi ba kamida hadda doorasho ka dhacaysa oo one man one vote ka dhacaysa waxa kamida gobolada waxa kamida maxaal dhig jiray in caasimadaha maamul goboladeed waxa kamida xamar adduunka waxyaabaha ta dhacayna meel kasta meel walba ay ka dhacaan habeen hore ugu dhimeysay London bay ka dhacayna meelaha uu magaysay ay ka dhacaan waxa ka dhacay baad ogtiin in Paris iyo darada ugu dhimeysay Barcelona wax ka dhacay marka la fiirin mahayo ayadoo waxa dhacay hadana waa la dalxiisaya waa la hagaajinaya in nidaamka dalxiis ee dalka in la dhiso ayaan kula talinay wasaaradda waan soo dhaweynaa shaqada ay qabteen oo kumaasiin
hadii aan dib ugu laabto abwaan dhirane dadka xilligan ma fahamsan yihiin qiimaha dalxiiska iyo qeyraadka dalka gudhiisa ay ku haystaan mise way ka indhaxirin yihiin baad leedahay
maya dadku maanta ma fahamsan waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxyaabo kale yaa lagu mashquulsan yahay qof waliba wuxuu isleeyay naftada seedo dabarta tolo maxaad samaysa xageed wax ka barataa mustaqbal dhalinyaradii oo kale tahriib qaar kale oo meelo kale u yaacaya waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay waxaan isleeyahay dadku maanta waxaan u malaynayaa maanta sidii ruuxu bari baa waxa jirtay anagu waxaan dhigan jiray dugsiga sare ee beeraha afgooyay baabuurtaanu fuulay waxaanu aadnay meesha la yaajawhar waanu ku soo dalxiisnay shukr keen halkan la yiraa ama qasabka yaa nala soo tusay ka bacdina shimbir nooc kamida ayaa hadana nala ugu sheegay jubada hoose kismaayo baa laga sii ambabaxaya British Forestry Project ee bariga maamulayay ee ma garanaysaayay fidinta beeraha iyo dhirta iyo daaqa halkii baa laaday waa la dalxiisi jiray tii oo dhan maanta facility gaas dhalinyaradu ma haysato waxyaabo kale lagu mashquulsan yahay dadkuna way yardidsan yahay waa la yarnaxsan yahay indhaha la yar taagaya marka dalku inuu dego oo saasa ma garanaysa fiicnaan lahayn
gabagabada doodan isla soo gaarnay marba hadii Soomaaliya ay qorsheynayso dib u soo celinta dalxiiskii wadanka maxaa talaabo looga baahan yahay maxaysa dadka kasban karta ama ba ay ku soo jiidan karta Maxamed Cumar Geed
macnaheeda ma ahan in ay dawladda kaliya diyaariso waxaan leenahay dal iyo dad badan ee deegaan ballaaran oo dad badan ku nool yahay sida ogtahay hadda maanta Soomaaliya waxa ka jira maalgashi in dad cadcadaan kale ay yimaadaan oo aan fiirsano saxma Soomaaliya waxaan leena kumanaan diaspora waxay sameeyeen maalgashi aan hore looga aqoonin dalka wuxuu la mid yahay maalgashigaas lagu dhiiradii boo la mid yahay waa la sameyn kara ayagaas sameyn kara dawladda ku caawin karta just dawladda waa inay regulation ka sameysaa dadka iga sameysanay wax kastaan leenahay dhul beereed baan leenahay mid macdin la baan leenahay just waxa lagu baahan dawladda inay regulation ka sharciyada iyo nidaamka ee dawladda dadku sameeyso dadka ayaga keenaya maxaa la jiray amaanki ayaga keenaya dalxiiska ayaga ma hadda waxa muqata mar farm kismaayo laga soo bilaabo ilaa imaash uu dambeeyo hoteelada laga sameeynaayo ee ganacsiga laga sameeynaayo ee dalxiiska iyo maxaa wax kasto ku haboona dad lacag ka soo gali leed waxa way waxa sameeynaa umada Soomaaliyeed ee khibrado badan la yimid ayaga wada dalxiisna ugu filan
adigoo soo koobay abwaan dhirane ee gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
abnigii hal sugo ayaan leeyahay intaan dalxiis laga hadal abnigii horta hal sugo oo abnigii oo maxay 100% 100 ah kolkaas inuu dalxiis ka hadli karnaa kolkaas arrimo badan laga hadli karaa kolkaas waxa laga hadli karaa shaneemooyinka in la furo kolkaas waxa laga hadli karaa riwaayadihii in la dhigo kolkaas waxa laga hadli karaa baabuurtiyo halkan intee ka baxdo la leeyahay boos haasa boos haaso oo la leeyahay maxan ku jiraa garowga garowga oo la leeyahay maxan ku jiraa gaal kacyo oo la leeyahay baan ku jiraa baydhaba oo la leeyahay baan ku jiraa jilib jilib la leeyahay marka deed markaas laga hadli karaa laakiin hadii aan inta la sameeynin hadda wixii laga hadlaa uu waxay noqonaysaa uu wax iska madadaalo oo si dhib yar loo yidhi qabashadiisuna adag tahay horta wacyi gelin baa u baahan yihiin dalxiiskuna wadamo badan baaba dhaqaalaha ka soo gala dalxiiska kaliyaba wadankooda ku dhisan yahay wadamo badan innagana markii dee nabadgelyadu jirtay dalxiiska faa'iido badan iyo dhaqaale badan buu qaranka soo gelin jiray laakiin maanta dalkeenu dalxiis dee runtii uma diyaarsana oo laba nin baa beri murmaysaynaba markaasu mid yiri war halkanba oonyood ka soo qaad waxaan ka wadaasaynabay wasiirka iyo adigiya anigu maanta haddaynu gaari qaadanno oon damacnay inaynu soomaaliya ku soo dalxiisno halkaynu bal ku dalxiis lahayn idinkaan idin weydiiyey bal meesha aynu ku dalxiisi lahayn aynu aadi lahayn bal ii sheega dalxiisku waa faakahaysi waa ruux doonaya inuu indhaha wax soo marmariyo kamerad qaadano xayawaan haddaad aragto dhul qurux badan haddaad aragto waad sawiran arrimo kala ka sokeeya markaa waynu isla ognahay haddaana kuma sii kala tegin hadda magaalada muqdisho kulligeed dee ma ku wada dalxiisi karnaa iyo talow taas lafteedii baan isweydiin karaa intaan gobollaba loo gudbin
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed cumar geedi wasiir hore oga tirsanaa dowladii federaalka ahayd ee soomaaliya iyo amiin saxane haaraan oo loo yaqaano abwaan dhiirane oo labaduba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abubakar Maxamed ayaana doodaasi gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay halka aad kala socoteena waa VOA oo Washington si toos ah kaga imanaysa haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaaraa Maxamuud Mascade
kunti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee PSG oo goolal aanay lahayn ku badisay Lukaku oo shan ku bedelay iyo weliba natiijooyinka toddobaadkan qaar ka mid ah horyaalada qaaradda Yurub haddiisi aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta Everton waxay kaga badisay 4 gool iyo waxba ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ka soo iibsatay kooxda kubadda cagta Everton ayaa kulankii ugu horeeyay ee kooxdiisii laga soo iibsaday la ciyaaray ciyaaryahan Lukaku ayaa 5 kulan ilaa iyo hadda u ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxa uuna 5 kulan dhaliyay 5 gool oo mid ka mid ah daqiiqadii ugu dambeeyay ee habeenkii xalay ahaa uu suurageliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United
No restraint in the celebration of the former Everton man business is business he has to do his stuff for Manchester United
kooxda Everton ayaa qaybtii hore ciyaarta u muuqatay mid iska celinaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hase yeeshee daqiiqadii 80aad markii la gaaray wixii ka dambeeyay ayaa waxaad moodaysay in kooxda dhinaceeda laga baxay sidaasina kulankii saddexaad oo xiriir ah ayaa looga badiyay kooxda kubadda cagta ee Everton kulamada kale horyaalka dalka Ingiriiska hadii aan ajaleeyo toddobaadkan la ciyaarayna waxaa ka mid ah kooxda Crystal Palace gurigeeda Southampton ayaa hal iyo bar kaga badisay Huddersfield Town waxaa hal iyo hal bareejaha ay la gashay kooxda Leicester City Liverpool bareejaha la mid ah Burnley ayaa ku celisay Newcastle United labi hal waxay kaga badisay kooxda Stoke City Watford gurigeeda lagula durduriyo Manchester City ayaa lix iyo bar kaga badisay ciyaaryahan Aguero ayaa saddex gool oo ka mid ah kuwaasi dhaliyay Spurs Bayern Ebery Ebery waxay la gashay kooxda West Ham United Tottenham Hotspur tirada leeg Swansea ayay ku kala tageen halka Chelsea iyo Arsenal iskula dhinaca dhaceen Ebery Ebery barbara ah waxaana Arsenal ay ku ciyaareysaa garoonka Stamford Bridge oo dad badan ay saadaalinayeen in ay guuldaro kale imaaneysay hay'ashee kulanka intaan u bilaabin koor macallinku waxa uu ka tagay oo aanu ciyaartooyada 12-ka garoonka galaysa aanu ku darin wiilasha diiday inay saxiixaan heshiiska ay Arsenal kula joogaan si ay u sii dheereeyaan waa Sanchez iyo Ozilewolo ciyaarta qaybta dambe lagu soo daray ciyaaryahan Alexis Sanchez wareelka dalka Ingiriiska waxa wada hoggaaminaya kooxaha Manchester City iyo Manchester United dabcan waa labada kooxood ee dariska ugu isku magaalada ka dhisan mid 13 dhibcood ayay leeyihiin Everton AFC Bournemouth iyo Crystal Palace ayaa halka hoose ku fadhiya dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka Ingiriiska Wadanka Faransiiskana kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa magaalada Paris kulan adag kula yeelatay kooxda kubadda cagta ee Lyon ciyaartan oo dabcan si weyn loo sugayay marka la eego labadan kooxood ayaa waxaa laba gool iyo eber ku badisay kooxda kubadda cagta ee PSG labadan gool ayaan midna aan u dhalinin mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee PSG, waxayna ahaayeen laba gool oo tareeta. Waxaa qaybtii hore ciyaarta oo eber iyo eber ku dhammaatay kadib markii laysku soo noqday gool oo tareeta ay iska dhaliyey ciyaaryahan Marcelo oo daqiiqadii 75-aad gool u saxiixay kooxda PSG, walow u ciyaaray kooxda Lyon. Taa waa lagaga sii daray kooxda kubadda cagta ee Lyono, haddana gool kale oo tareeta ay iska dhaliyeen oo Jeremy Morel ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta ee PSG.
Lovely run by Mbappe, beautiful ball through Paris Saint-Germain at the point.
PSG waxay ku guuleysatay goolal ciyaartoyda ee lacagta faraha badan ku soo iibsatay aanay suura gelin dhalashadooda. Ayeshe Edison Cavani oo kamid ah xidigaha ay ku duusho kooxda PSG ayaa rigooro ay heshay iska qasaariyay. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee PSG haatan waxa ay horyaalka dalkaasi ku hoggaaminaysaa 18 dhibcood iyadoo kulanna aan laga badin. Haatanna haddii aan jaleeco horyaalada Talyaaniga iyo Spain oo habeenkii xalay ahaa kulamo doora la ciyaaray, waddanka Spain kooxda Villarreal ayaa Alaves waxay ku dardartay 3-0. Girona waa la garaacay oo gurigeeda 3-0 waxaa kaga badisay kooxda Sevilla. Las Palmas tirata Liga Atletica Bilbao ayay ku martay hase yeeshee kulankii toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid, waxaana lagu ciyaarayay guriga Real Sociedad. Inkastoo ciyaartu ay 3-1 ku badisay kooxda Real Madrid, haddana banooniga labada kooxood soo bandhigeen marka la eego uma ekayn mid tiro intaa la'eg laiskaga badin karay oo kooxda Real Sociedad waxay u qalantay inay natiijo wanaagsan ka hesho horyaalka dalkaasi Spain. Waddanka Talyaanigana kooxda Juventus waxay 3-1 kaga badisay Sassuolo, AC Milan 2-1 iyo Udinese ayay kaga gudubtay Napolina. Waxay wadaa dardartii goolashii faraha badnaa ay waayadeen dhalinaysay 6-0. Waxay ku qabatay Benevento, Torino iyo Sampdoria oo wada ciyaarana 2-2 barajaha ayay isku celiyeen. Isbal duwa mille tredije waxaa 2-0 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Cagliari. Kieva Verona 1-0 barajaha. Waxay wada galeen Atlanta Laziana, waxa ay 3-2 ku qabatay kooxda Genoa. Dhegeystayaal, barnaamijkii faafidaadda ciyaaraha toddobaadkanna inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascado idila sida ay nabadgelyo.
Mascada aad buu mahadsan yahay. Markana dhinacii heesaha ayaanu jalaacinaa.
Talinti ambarana yu buki turo Tumati di chaika wad mahalai turghe Talinti ambarana yu buki turo Tumati di chaika wad mahalai turghe Oida ho, oida ho taru diratan jala وحتيرادان وتهنية طولي
si macaan ee Umar Abdullah Shooli iyo heestii taar u diray aanu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddayada ee fiidnimo ay idin la socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani aniga oo ah Jaafar Kukay. Intaynu dib u kulmayno waxaanu idin leenahay nabadgalyo.